Нарешті, після багатьох виправок та перекреслень, на аркуші лишилось небагато слів, ніби вже цілком приймовних. Шановні товариші, в останньому числі вашого журналу надруковано моє оповідання. Напишіть, будь ласка, чи не треба вам ще оповідань, я можу прислати. Моя адреса – Київ, Львівська вулиця, 51-16, Стефан Радченко. А втім, поміркувавши краще, йому здалося, що факт надрукування його творів у журналі такий очевидний, що посилатись на нього зайво, і відповідного рядка він викреслив. Ще розваживши, визнав за образливе для власної гідності настернятись із своїми оповіданнями, і після останнього скорочення лист прибрав вигляду, що його цілком задовольнив. Шановні товариші, моя адреса – Київ, Львівська вулиця, 51-16, Стефан Радченко. Переписавши ці рядки в двох примірниках, хлопець заадресував їх на журнали, один харківський, другий київський, і відчув глибоке втомне полегшення. Потім встав і ходив по кімнаті. Було коло 8:00 вранці. Половина другого поверху, де його кімната була, ще тільки прокидалась. З кухні крізь кілька зачинених дверей до нього доходив шум трьох примусів, відповідно до числа родин, що збито жили в решті чотирьох кімнатах цього помешкання. Своїх сусідів він майже не знав, посидцем сидячи весь час у своїй хаті, а то більше не здибаючись з ними в кухні, де, звичайно, відбуваються хатні зустрічі, знайомства й сутички. До цього головного нерва життя з плиткою, покарбованим відсікача столом, масною шафою й низкою сковорід, каструль, друшляків та ополоників вздовж стін він зовсім не торкався, навіть умиватися вранці ходив до Дніпра, цим позбавляючи себе змоги зайти в стосунки із співмешканцями та їх у натуральному вигляді спізнати. До кухні ж, бо звичаєвий кодекс родин дозволяє виходити в капотах жінкам, без піджаків чоловікам і нечесаним та заспаним без різниці статі. Спільність даху зближує людей не так тим, що вони можуть одне перед одним свої високі якості проявити, як тому, що не змога їм заховати брудних сторін свого життя, що, на жаль, належать до базисних. Кожне помешкання – це невеликий гурт змовників, що мовчки дають згоду на взаємні пільги щодо пристойності, якої кожен з них уперто вимагає від того, хто вкупі з ним не має честі жити. Степан слухав цю ранкову симфонію буднів, тим уважніше, що ніколи ще докладно її не чув, вранці не буваючи вдома. Невпинне хляпання дверима, крики господарів, що поспішали на посаду, бурчисті відповіді жінок, вереск виряджуваних до школи дітей, настирливий крик немовляти, свідчили за побут між 50 і 100 карбованцями місячної платні, побут інтелігентного пролетаріату, що, звичайно, зветься міщанством. Ці кількадесят кубічних метрів замкненого між стінами, стелею та підлогою повітря були безславною домовиною юнацьких поривів, краси, надій та рожевих сподіванок, що важили на світі. І хлопець, хоч почував себе проти звичайних людей незрівнянно вищим, сумовито подумав з таємним ляком, ну навіщо вони живуть? Сьогодні, завтра, через місяць те саме, божевільні. О 9-й годині, коли службовці розійшлись на посади, а дружини їхні на базари, помешкання огорнула відносна тиша, що після галасу здавалася абсолютною. Сівши до столу під благодійним гіллям старої пальми, Степан видобув із закутка в шухляді пак паперів, писаних олівцем, і почав уважно їх розкладати. Це були чернетки складених ще минулої зими оповідань, разом три кінчених та одне почате, розміром більші проти видрукуваних, але спільних із ними темою – революція і повстання. Та крім того, усім їм була притаманна ще одна риса, що позначалась цілком уже на першому творі його бритва і пішла розголосом і подальших оповіданнях Степанових, синтезуючи його уявлення про істоту громадянської війни, величезного масового зруху, де одиниці були непомітні часточки, зрівнені в цілому і безумовно йому підпорядковані, де люди знеособились у вищій волі, що відібрала їм особисте життя і раз разом з ним усі ілюзії незалежності. Тим-то героями його оповідань зовсім природно ставали речі, що в них могутня ідея побіжно втілювалась. І справді, носіями дії в нього самі з себе робились панцирний потяг, зведений з рейок, спалений маєток або здобута станція, що стояли проти людського колективу як виразні особи. Тому ніде ще розстріли не відбувались так просто. Ніколи ще трупи не лягали так покірно, як у творах Стефана Радченка. Бо прислухаючись до зойку зруйнованого панцерника, автор забував про стогін живого під його уламками. До вечора він закінчив почати оповідання, сам дивуючись на обважнілість своєї руки. Ті сторінки, що раніше він легко писав за годину, коштували йому тепер півдоби напруженої праці з прикрими перервами, коли олівець зовсім відмовлявся йому служити. Йому доводилось усе перекреслювати, спинятись з розгону на слові, що, до речі, не пасувало, але й замінити проте не давалось. Мовні знання обернулись йому в безпосереднього ворога. Розум його, обтяжений набутком читання, стилями майстрів і підвищеними вимогами до фрази, раз у раз гальмував вільний лет його натхнення. Вигострене на літературних шедеврах художнє чуття викривало йому без перестань огріхи композиції, і він двічі мусив перебудувати план, відкидаючи обмислене і додаючи зовсім непередбачене. І скінчивши, відчув злісне задоволення, як вершник, об'їздивши коня, що не раз скидав його додолу. 2 дні він присвятив переписуванню та поверховій обробці їх. З хати відлучався тільки попоїсти та на лекції мови, і живуще купання в Дніпрі навіть занихаєв. Ще день згодом дістав відповідь з редакції київського журналу, так само коротку, як його лист. Просимо зайти до редакції від 11 до 2 години в день. Слово «просимо» дуже його потішило. А зайти до редакції він не зважився. Чудна суміш сорому і погорди від такого кроку його стримувала. Натомість ніщо не заважало йому прибратись і почиститись якнайретельніше та рушити надвечір на гімназіальний провулок до того будинку, де жила дівчина Зоська. Поправді, він не почував великого бажання її бачити, але набридла самотність і потреба розважитись після праці з оповіданнями вели його до того місця, де він міг бодай слово живе почути. А як від дівчини, то тим приємніше. Звичайно, не самі слова його цікавили. Фізична туга по жінці не покидала його з того часу, як він покинув Мусіньку. І що більше замикав він собі реальні можливості цю тугу розвіяти, то міцніше опановувала вона його уяву. Кілька хвилин перед сном, як законний спочинок після мудрих книжок, він дозволяв собі поуявляти деякі з коханням зв'язані речі, і ця уява була йому приємна, попри всю безсоромність. Він засинав у невидимих обіймах, що випускали тільки вранці його бадьоре тіло, лишаючи невсипуще бажання перетворити їх у дійсність. І сни його були глибоко аморальні. Мету показували вони у безпосередній простоті, черпаючи матеріал із випадкових пригод його мандрівних днів, коли стосунки з жінкою не визначались навіть умовною пристойністю, бо ж в істоті своїй вони непристойні абсолютно. Спокусник усіх поборників духу, отой диявол, невтомно роздмухував йому у крові порський вогонь. І коли хлопець умів стримувати його в рамках фантазії, то й це вже було чималою чеснотою. Проте на Зоську він не брав жодних намірів і міркував навіть, що через неї йому може пощастить познайомитись ще з кимсь і отак розірвати вузькі пута відлюдності і уяви, що вже починали його душити. З такими думками він висякався і постукав у двері, що їх дівчина сама й відчинила. «Вам чого?» – спитала вона, з'явившись на порозі. «Вас хотів побачити», – відповів Степан. «Я вам цього не дозволяла», – суворо відказала вона, але за мить додала. «До мене не можна, погуляйте, зараз вийду». І перш ніж хлопець устиг щось промовити, замкнула двері. Степан вийшов на вулицю трохи ображений, бо почував себе всіма сторонами, розумовою та фізичною, вартим кращої зустрічі. Отака бришка. А проте почав ходити вздовж будинків, читаючи з нічев'я на дверях таблички з титулами пожильців. Зоська справді не дала себе довго чекати, зійшла з ганку в жакетці капелюшкові. «А ось що я собі купила», – сказала вона, показуючи хлопцеві маленького стека. «Правда гарний? Надзвичайний?» «Надзвичайно гарний», – відповів Степан, оглянувши його. «Але як б'ється, знаєте? Тільки не бийтесь, будь ласка», – сказав хлопець, бо вона замахнулась. «Це від шпіца. У нас шпіц є. А де ж соска?» «Соску я викинув. Мій подарунок?» Вона обурено спинилась. «Ні-ні», – додав Степан, боячись, що вона піде. «То я жартую. Я в шухляду її сховав». «Принесіть її мені», – сказала Зоська. «Я до стека її прироблю». «Доведеться купити. Та їй соска й личить», – подумав хлопець, скидаючи оком на її дитячу постать. За чверть години Степан урочисто купував квитки на перші місця до кіно, сподіваючись цією витратою покласти міцні підвалини їхнього зближення. Він цілком логічно міркував, що дівчина, щось від хлопця дістаючи, щось починає бути йому винна. Степан з лицарською ввічливістю пропустив її перед себе до фоє і гречно там з нею походжав, роздивляючись на плакати й виставлені кадри. «А ось дурень», – сказала Зоська, показуючи стеком на молодця, що скакав на коні по фотографії. «В кіно треба автомобілем їздити, а він верхи, як міліціонер». Степан зовсім пишний був. Вперше за життя із справжньою дівчиною до прилюдного місця потрапивши. І тільки те прикро йому було, що товаришка його забагато стеком крутила та навколо озиралась, а на нього замало звертала уваги й поглядів. Все-таки вона мусила б глибше почувати, що сюди прийшла за його допомогою. Але коли в залі погашено світло, а на екрані замиготіло, Степан взяв її маленьку руку й потиснув. Дівчина не відповіла, але й не відмовила. Тож він хвилин за кілька поклав її руку собі на коліна і накрив долонею, з обережності вирішивши тим часом на цьому й спинитись. Після останньої частини Зоська сказала: «Який чудовий фільм, Аполлоне, купіть квитки ще на один сеанс». «Мене звуть Стефан», – ображено відповів Степан. «Посидьте, зараз куплю». Він хутко вернувся з квитками, потай боячись, щоб вона не втекла. «Ах, ви божественний», – сказала Зоська. Та тільки-но фільм знову почався, вона стомлено промовила: «Фу, яка гидота, я хочу додому, тут душно». На розі своєї вулиці вона висловила ще одне бажання: «Мені хочеться човном поїхати». «Будь ласка», – відповів Степан, – «вечір такий тихий, поїдемо десь далеко, тільки щоб по нашій вулиці». «Де ж тут вода?» «То зробіть її!» – тоскно скрикнула дівчина. Терпець йому урвався, і він, озирнувшись крадькома, поцілував її. «Яке нахабство!» – скрикнула Зоська. «Я люблю вас!» – жалісно пробубонів Степан. «Я вам цього не дозволяла», – якнайсуворіше відповіла вона, ідучи геть. «Зосько, коли я вас побачу?» – спитав навздогін. «Ніколи!» – сказала вона. Та хлопець тільки усміхнувся на це слово і пішов додому повний різноманітних приємних почуттів. Оте рішуче зощене «ніколи» тільки його потішило, навіть подало надію на дуже швидке побачення. Може, й з важливими наслідками, бо йому неважко було дорозумітися, що дівчина ця – вередлива крутійка, яка сама не тямить, чого їй треба, а це дає великий простір діянню людини – із сталим бажанням. Зокрема, порадувала його її звичка казати «не дозволяю», коли факт уже був доконаний. Така заборона, як відомо, зовсім не становить перешкоди. Загалом дівчина сподобалась йому більше, ніж він кілька годин тому міг подумати. Торкнувшись на мить до неї на вулиці, він відчув собі хвильний переворот, наочно переконуючись, що через малий зріст жіноче тіло своїх притяжних властивостей не втрачає. Навпаки, в сухості його образів він зачував витончені, містом породжені чари, бо в сільських умовах це тіло не могло б існувати. Саме міськість і вабила його в ній, бо стати справжнім городянином було першим завданням його сходу. Він ходитиме з нею скрізь по театрах, кіно та вечірках, дістанеться з нею суто міського товариства, де його, певна річ, приймуть та вшанують. В інституті вже, певно, розпочинались лекції. І він раз у раз обіцяв собі туди навідатись. Одного ранку, одягаючись, він уже зовсім вирішив, що це станеться саме сьогодні. Але раптом спитав сам себе: «А чого я туди піду?» І не знайшов жодної відповіді. Трохи здивувався, потім дуже зрадів, захоплюючись своєю сміливістю, і цілий день почував себе переможником. Ну навіщо йому той інститут? Степан Радченко гарний і без диплома. Фортуна посипала його свого стального рога, що можна бачити на вивісках у пекарнях, і за тиждень він дістав відповідь із редакції харківського журналу разом з переказом на 87 карбованців. Листа він чекав, а грошей аж ніяк не сподівався. Отже, література виявлялась не тільки почесна, а й вигідна річ, тобто двічі варта уваги. Хлопець залюбки розписався про одержання, радий би й без кінця розписуватись, коли б цього вимагала пошта. величезний здобуток людської культури, що не тільки дає змогу далеким людям листуватись, не тільки пересилає журнали з надрукованими оповіданнями, а ще й гроші переказує. Лист харківського журналу був дуже цікавий. В ньому коротко, але ясно відзначено вартості його оповідань і запропоновано прислати ще, коли можна, то кілька, щоб вони могли скласти збірку розміром від 3 до 6 аркушів друку. Останній рядок спантеличив його, що то за аркуш друку. І головне, чи вийдуть його оповідання на від 3 до 6 отих аркушів. Це конче треба було розвідати, а разом задовольнити і інші питання, що зародились у ньому щодо друкарської техніки. Що сторінку складають з окремих літер, це відомо ще з підручника всесвітньої історії в тому місці, де говориться про Гутенберга. А про те, наприклад, як у книжках роблять малюнки або портрети, історія, на жаль, мовчить. І молодий письменник вирішив купити відповідну технічну книжку, з якої довідався, що таке аркуш і скільки в ньому літер буває, що таке коректа, цицеро, шпація, рихтовка і американка, пильну увагу звернувши на портретне діло, цинкографію, автотипію, трьохколірку і офсет-машину. Відомості про портрети він глибоко в собі затаїв, а продрукований аркуш зразу ж застосував до своїх 6 оповідань як практичну вправу, причому виявив, що містять вони 207 194 літери, тобто підмірку від 3 до 6 аркушів цілком підходить. Тоді він склав їх акуратно і перенумерував сторінки, загорнув у чистий папір і вивів великими гарними літерами «Стефан Радченко, бритва, збірка оповідань», а потім запакував, перев'язав мотузкою, як колись звід по сільбуду, та й здав на чудовну пошту, але жодного листа не послав, уважаючи мовчанку за найгіднішу відповідь. Театр уже закінчив коло свого розвитку. В конструктивних виставах з підкресленим акторським жестом та інтонацією, за проявами єдиної згущеної вдачі дієвої особи, з перевагою масових сцен та умовними обставинами, де афішні написи і кістяк декорації характеризують місце дії, даючи їй простір розвиватися разом у кількох планах, сучасний театр причастився на вищому щаблі свого розвитку до вихідного свого джерела – релігії. Видовищ античності й середніх віків, і далі перед ним стелиться шлях самоповторення, прискореного проходження знайомих уже етапів з певною домішкою поновлень, але вже без могутнього ферменту поступу, що тільки й може дати мистецтву буяння. І підлягаючи діянню всеосяжних законів розвою, єдиних і непомильних, яких присутність у різноманітності життєвого процесу людський геній здібний викрити, а не змінити, стовбур театру пустив від прикорня бічну галузку, якої зріст нагадує фокус індійських магів, що вирощують за хвилину перед очима глядачів із насінини гіллясте дерево. 20 років тому, тулившись по дерев'яних ядках коло цирків та базарів, поділяючи властивий їм сморід стайні і поторжі, зневажений від вищого суспільства, преси і громадської думки, Пуп'янок кіно був пересаджений до центральних вулиць у розкішні приміщення з блискучою оздобою, розлогими фойє та симфонічним оркестром, і розцвівши там повною квіткою, воно дістало враз запаморочливого визнання. Здійснюючи непоборні для театру завдання ілюзії та повноцінності акторського руху, воно зменшило сцену на цілий вимір, а розсунуло в безкрайність і кинуло на неї всю повінь дійсності, позбавивши її жодної реальності. Відібравши дії голос, воно зробило її зрозумілою для всіх племен і народів. І отак, обертаючи колосальні противенства, як довершений діалектик, зміцніло і привернуло до себе людські погляди та серця. Рябизна постатей країни часів, зведених на екран жезлом німого чарівника, збуджувала в молодого письменника Степана Радченка ту лоскотну суміш радості й погноблення, що опановує людину десь серед безконечного степу, коли ніч бринить неспійманими шепотами і розгортає перед очі омани. Коли в залі гасла електрика, разом з першими акордами оркестру хлопця обнімав такий настрій споглядання, і він пошепки проказував назву фільму. фільму, немов перечував у ній його зміст. Потім заглиблювався в екран із смаком дослідника, совав ногами, коли прочитаний напис довше затримувався, і часом, захоплюючись влучною чи трагічною сценою, стискував свою руку, що мала постійне перебування на колінах дівчини Зоськи, його неодмінної і незмінної супутниці. Вона тоскно шепотіла йому: «Мені боляче, божественний». Але в ту мить він справді, як Бог, був далекий від неї, з'єднавшись із рухомими світляними фігурками, що захоплювали його палку уяву в свої мандри, переживання і пригоди, де він чув пахощі бачених садів і постріли задимлених рушниць. Іноді, додому вернувшись, не запалював світла і у темному блискові шибки відтворював принесені з собою образи прекрасних акторок, одягаючи тілом їхні принадні тіні. Та багато частіше і сумніше, перед тим вікном стоячи, міркував він про дівчину Зоську, що називала його божественним, немов глузуючи з безсилості його заходів. За 3 тижні, відколи вони познайомились, їхні відносини установились на певному ступені, немов заклякли, так хороше почавшись, і юнак почував цілковиту неспроможність їх на дальший поступ зрушити. Веселкові плани його розбила природа. Несподівана осінь розгорнула над містом сірий мокрий покров, повиваючи дні вогкими туманами, дощами і гидкою мрякою. Гострі вітри, знімаючись раптом і вщухаючи, гнули гілля каштанів і зривали з них ще зелений лист. Бруки дахи лопотіли холодними слізьми, що потім невпинними струмками стікали з ринв і лились вздовж вулиць при пішоходах, де у вибоїнах асфальту стояли несохнучі калюжі, тремтячі поверхні від крапель. Візники ховались під напнуті будки своїх колясок, що чорна нитка їх на розі здавалась забутою разом із похнюпленими кіньми. Вуличні продавці цигарок безпорадно тулились під ганками вкупі з газетярями. Крамничники з штучними мінеральними водами, квасом та ситром знімали свої мальовничі вивіски і вщухало веселе гукання перекупок про яблука ранет та груші бери. Вогкість і нудьга проймали повітря й людей. Така люта негода урвала раптом запашний сезон садів та прогуляну крічкою на далеке лоно природи, де кохання в затишкові від людних кущів може дійти свого природного здійснення. Природа замкнула свої вигідні притулки, але жоден дощ неспроможний був залити жаги, що бере людське серце не тільки від віку, а й від часу незалежно, противно серцям інших тварин, яким визначено пору любовного настрою. Після кількох марних спроб пройти до Зощиної кімнати і кількох даремних запрошень до своєї, Степан мусив визнати кіно за єдине місце своїх побачень з дівчиною. Побачень безнадійних, бо захоплення мистецтвом аж ніяк не могло покрити незадоволеності його бажань. А це незадоволення їх тільки підсилювало, обертаючись для нього в тяжкий іспит. З вечора він почав довго не спати, турботно ворочався, заплющивши очі, а вранці прокидався виснажений від важких снів, де здавалось йому, щока його починала незмірно пухнути або рука болісно здовжуватись, а часом і кошмари його мучили у вигляді мерців, що раптом заклякли в суцільну масу і гойдались перед ним у повітрі, як шибеники. Занедбавши всю свою роботу і книжки, як спокуту відбуваючи лекції по установах, він схвильовано чекав щодня вечора, жадав його, готувався, прокидався ввечері жити, а вечір щоразу кінчався йому довгим пильнуванням та нісенітними снами. Були, правда, й здобутки. Вона погодилась говорити з ним на «ти», але жодних висновків з цього не зробила. Крім того, вона палила і стрижена була, але й ці незаперечні, на його думку, ознаки не послужили йому ні до чого. Вона владно тримала його на віддалі, і часом тільки, коли він пхинькати починав, дозволяла себе поцілувати, ніколи сама не відповідаючи. «Я люблю тебе», не так щиро, як пристрасно шепотів він, проводячи її звиклим шляхом з кіно до гімназіального провулка. «Ах», – зітхала Зоська, – «ніякої любові немає. Все це люди повигадували». Він пробував вплинути на неї логікою. «Коли не любиш», – казав він, – «тоді навіщо зі мною ходиш?» «Та ти ж платиш за мене?» – дивувалась вона. Така відповідь глибоко його ображала, але він мовчав, бо мусив собі признатись, що трохи побоюється її. Вона була вередлива, і чудні несвітські бажання її охоплювали. За один тільки вечір вона могла хотіти політати аеропланом, постріляти з гармати, бути музикою, професором, будь-яким, до речі, мореплавцем і чабаном. «Ах, я хотіла б бути крамарем», – казала вона. «Сидиш у крамниці, вам чого? Перцю на 10-100 грамів? Це чудово! Приходить багато-багато людей, а дітям я давала б по цукерці. Я хотіла б бути дитиною, гарнюсіньким кучерявим хлопчиком. Це так надзвичайно сісти верхи на паличку та поганяти, но сивий, но буланий!» І шарпала його за руку, підплигуючи. Ці безконечні бажання виснажували її, і часом похмуро, промовчавши цілий вечір, на хлопця не дивлячись і не зважаючи, вона брала на прощання його за руки і тужно казала, хвилюючи Степана своїм тихим голосом: «Ах, божественний, які ми дурні, усі дурні! Ти нічого не розумієш». Він справді відмовлявся будь-що зрозуміти, крім того прикрого факту, що тендітне дівчаце приворожило його до себе і посіло в його житті непорушне місце. Щовечора о 7 він вирушав із хати і заходив по дорозі до кондитерської, де його через тиждень почали зустрічати вже з приємною посмішкою. І він сам так звик до її господаря, що йому навіть незручно було б, який день цукерок не купити. Плачучи гроші, він сумовито думав: «Чого ж їй зі мною не ходити? Я воджу її в кіно і годую цукерками. Справді я дурний, справді я божественний, тобто пришелепуватий». Кілька разів він хотів підвищити свою перед нею вартість, натякаючи на свої зв'язки з літературою, бо одверто сказати їй про це не зважувався. Але натяки ці були такі невиразні, що зрозуміти вона їх, мабуть, не могла. Та й цікавилась здебільшого газетами і завжди хвалилась останніми політичними новинами. «Ти читав сьогодні англійську ноту? Така довга? А як чудно починається, сер, уряд його величності, ах, як це гарно писати такі смішні ноти». Чого вона властиво хотіла? Він марно шукав на це відповіді, нишком поглядаючи на її обличчя, прикрашене білявими кучерями з-під плескуватого капелюха. Воно було надиво жваве, кожен порух душі на ньому зразу ж позначався. Воно ясніло й темніло від невідомих хмарок, що пливли її в очах. І в цих невпинних змінах настрою його охоплювала то надія, коли ловив ніжний на себе погляд, то глибока розпука, коли вона раптом хмурніла, поринаючи в зловісну мовчанку. Хлопець силкувався розвіяти її безпричинний смуток, розповідаючи свої колишні пригоди, повстання й військові події, та вона, захопившись чимось на мить, зразу й погасала та похмуро бурмотіла: «Ах, все це нудно, не треба ніякої війни, це повигадували люди, ти хочеш сказати, що був героєм, як це безглуздо». У такі хвилини його теж опановував смуток, і вони йшли вдвох слизькими вулицями, безмежно далекі, але скуті якоюсь конечністю, тягнучи свою мовчанку під хмарним осіннім небом. Одного разу у підступі нудьги вона шпурнула через паркан у чужий двір свого улюбленого стека, заявивши: «Він мені обрид, я ненавиджу його». А через 10 хвилин почала за ним тужити, і Степан, обурений її вибаганками, мусив іти на той двір і лазити в болоті з сірниками того стека шукати, зґвалтувавши всіх собак і збентеживши мешканців. Знайти його він, звичайно, не міг, і, вийшовши з двору, таку ненависть до своєї гнобительки відчув, що ладен був знищити її ударом кулака. Тієї ночі він пережив повстання раба. Засвітивши електрику, він вперше за місяць побачив кричущий безлад свого мешкання. Пилом припали його нужденні меблі, і на підлозі гидкими кубками лежало незаметене сміття. Мокрий холод з надвору пролазив крізь незаліплене вікно, і пориви вітру дренчали шибкою, з якої обсипалась замазка. В кутку над пальмою, що похилила жовте гілля, зловісно ширилась вогка чорна пляма. Тяжкий сум опанував його, бо ця руїна наочно нагадувала йому безглуздя його власного життя, бо спустошеність серця позначилась і на хаті. Сівши до столу, де гамузом лежали розгорнуті книжки та клапті паперу, він з жалем засудженого згадував ті стрункі дні, коли тішився невимовним спокоєм у праці, і голова його жадібно травила величну страву думок. Де ранки повні свіжини й нестримної сили? Де тихі вечори, коли він солодко засинав, заколисаний почуттям гармонії своєї душі? Вони втрачені, і шляхи до них поросли травою. Ради чого? Розгорнувши дещо з шитків, він дивився на свої нотатки, прочитане, як банкрот на колишні надійні баланси. Осінь відчував у собі сльоту й туман. І що він за це має? Нічого, крім прикрості й приниження. Нічим він не став, крім як жіночим приший хвостом, цяцькою в руках шаленої дівчини. Та хоч би було за що? Хоч би він дістав ту реальну цінність, за яку жінці ще варто жертвувати. І яке безглуздя всі оці цукерки і одвідування вдвох кіно, міщанство, інтелігенщина. Крім того, він зубожів. Гонорар за оповідання, що з Харкова одержав, давно вже згайновано, гроші ці зникли, не лишивши навіть сліду, хоч приблизно вартого свого походження. Надмірні витрати без жалю пожирали його заробітки від лекцій, покидаючи йому копійки на обід і нічого на вечерю. Одежа його щодня втрачала на пристойності, шкарпетки були драні, білизна без гудзиків, і місяць уже не плачено за помешкання. Так, ця дівчина, зовсім випадкова і непожиточна, зруйнувала його не тільки духовно, а й матеріально, а це принаймні однаково прикро. Годі, годі, ніколи вже він до неї не піде. Крапка, кінець. Він надто добре знав, що радою на всяку скруту є праця. Те найвище, до чого людина здібна, і радість праці відчував цілком, віддаватись їй умів до самозабуття. Але все лихо його було в тім, що щось стороннє іноді від цього живущого клопоту його прикро відривало. І найголовніше, робилось це зовсім непомітно. Навіть собі на глум засліплювався він дрібницями, не то уваги невартими, а й побіжного погляду. Але справедливо сказано, що на досвіді життя людина вчиться і здобуває мудрості, що дає їй життям керувати. Крім того, треба повно використовувати досвід інших людей, зокрема великих, що проявили зразки правдивого життя і записали своє ім'я в актив поступу. Не можна, звичайно, на діла їхні безоглядно здаватись, бо філософ Шопенгауер, приміром, дуже полюбляв, щоб йому жінки руки цілували, вітаючи на шляху песимізму. Богорівний Будда, кажуть, з обережності помер. У мораліста Руссо, що трактував про виховання, була прибільшена цікавість до тієї частини свого тіла, по якій вихователька його карала. Мудрий Сократ у прихильності до учнів своїх виявляв надзвичайну ніжність, особливо до вродливих та струнко збудованих, і багато інших славетних мужів, окраса нації своєї та людськості, мали різні прикрі чудноти, негідні ні їх, ні високої їхньої науки. Але коли цей випадковий, безперечно, бруд із них щистити, тоді приклади до наслідування лишаються бездоганні.
Жодна думка не спадає раптом. Найдрібніша з них таку праісторію за лаштунками свідомості має – що треба бути дуже терплячим, щоб докладно з'ясувати шляхи її розвитку. Кожна думка – це щось ніби страва, що свідомість подає нам уже смаженою, що ми ще споживаємо її, не відаючи тих кухарів, що над нею працювали, тих гірняків, що копали вугілля до печі, тих пастухів, що викохували товаряче м'ясо, ні тих сіячів, що кидали в землю живе насіння рослин. І тільки тому, що знаємо ми лише клаптики, приємні несподіванки можуть існувати. До них і належав намір Степанів написати сценарій до кіно, що виник раптом у його голові, коли вона вранці розплющила очі. З властивим захопленням хлопець обмірковував якийсь час нове завдання і, вставши, був готовий його здійснювати. Згрібши на столі вже з місяць залежені книжки, він подався до бібліотеки і, відсторонивши штраф за перетримання щирою заявою про тяжку недугу, взяв потрібну йому кінолітературу. Двох день було досить, щоб він міцно засвоїв усі істини будови сценарію, що, до речі, і не належать до складних. Практичний кінодосвід раз у раз подавав йому відповідні ілюстрації, і він вдоволено посміхався, гадаючи, що в світі нічого марно не гине, навіть захоплення дівчиною може дати різні бічні продукти виробництва, як коксування вугілля, нафталін, фенол, бензол, винний спирт, ефір та різноманітні фарби. Потім пильно накреслив план кінодрами з часів громадянської війни на 6 частин з прологом, де було все, як годиться. Соціальне противенство – раз, кохання між героєм-робітником та жінкою з противного табору – два, чарівна дівчина-пролетарка, що того робітника від наглої смерті рятує і перебирає на себе його чуття – три, постріли і дим – 4, перемога чесноти – 5, не згадуючи вже про дрібніші факти, що нічим не поступались попереднім. Були в драмі і комічні елементи, наприклад, Тюхтій Куркуль, якому в сценарії страшенно не щастило, і який своїми невдачами дуже насмішив автора. Тиждень попрацювавши, хлопець уклав у цю немудру схему весь свій хист, зробивши її трагічною, і так заплутав дію, що вона стала цікавою. Кілька разів він перечитав цей утвір, дивуючись на легкість своїх кадрів, і переписавши, відіслав його на адресу Всеукраїнської фотокіноуправи. Після цього негайно ж почистив костюм, намастив черевики, помив галоші, надів пальто і пішов на гімназіальний провулок. Коли дівчина Зоська з'явилася перед ним, він жагуче потиснув їй руку і сказав: «Зосько, як я тебе люблю!» «Де ти пропав, божественний? Мені скучно без тебе», – відповіла вона, вирвавши руку. «Робота, Зосько, проклята робота!» У нього був геніальний план. Кінчаючи писати сценарій, він зрозумів, що справа їхніх відносин упирається в проблему місця. Справді бо, вона, як казала, жила в одній кімнаті вкупі з батьками, а з них і одного досить, щоб ту кімнату в кінець зіпсувати. З другого боку, він був переконаний, що жодна порядна дівчина на помешкання до хлопця погомоніти не піде. Це непристойно. З третього – осіння негода. Але був ще й четвертий, і, на щастя, спогад про нього якраз і зринув йому з купи романів, що він прочитав. Це буде по-європейському 100 чортів. «Я голодний, Зосько, ходімо вечеряти», – сказав він. «Я теж голодна», – призналась вона. «Але ми ніколи не вечеряємо». Він знизив голос. «Повечеряємо в окремому кабінеті». Вона радісно плеснула у долоні. «Ах, окремий кабінет, це чудово!» Вони звернули в першу ж пивничку, де на вивісці серед інших був напис «Родинні кабінети», що, як Степан вмить зміркував, нічим істотним не різнилось від того, що він мав на увазі. Вузькими сходами вони зійшли в льошок, вона, сміючись на дотепну вигадку, цікава й збуджена, а він зосереджений, хвилюючись за наслідки і потай соромлячись кожного свого кроку. І коли стали внизу на площинці, звідки видно було між розсунутою завісою вхід до загальної зали, де грала музика, а просто темні двері, коли запобігливо вродилась перед ними постать із серветкою в руці та безстрасним обличчям, Степана така ніяковість обняла, що поки він слова свої збирав та настренчував, Зоська владно, незмушено, мов завсідниця цих місць і знавець кабінетної справи, зневажливо кинула: «Окремий кабінет, будь ласка». Постать нечутно схилилась і повела пару крізь ті темні двері низьким проходом, де вогкість та цвіль нагадали хлопцеві далекі й ближні лаврські печери. І він здригнув від цього задушного повітря, дивним способом спільного притулком святості і розпусти. Випустивши зощену руку, він держався середини проходу і нагнув голову, щоб якось не торкнутися стін чи стелі, де, здавалось йому, леп і пліснява лежали шарами. Але постать небавом схилилась і, покрутивши перемикача в ямі праворуч, дала світло, привітавши його словом «прошу». Тоді Степан побачив, що в цей коридор виходить 4 дверей і одне крихітне загратоване віконце, що було без скла і упиралось, певно, в мур сусіднього будинку, бо чорніло, як вибите око, і повітря з нього не було чути. Коридор цей гнувся підковою, тому музика доходила сюди пошепки, мов здалеку, лунаючи в глибокий льох у покинуту мокру шахту. Зоська вже ввійшла в комірку, коли Степан мляво переступив її поріг. Перше, що впало йому в очі, були стіни, обклеєні колись шпалерами, що повідставали, звисаючи клочями, а де й обдерті були, оголяючи сірий тиньк. Малюнок їхній зник під брудом, недоторканим і непорушним, що сам обернувся в химерні плямисті візерунки, по кутках чорніючи від вогкості й павутиння. Вікон не було. Праворуч коло стіни стояла широка цератова канапа, вицвіла, облізла, вичевгана, запала, вся у вибоїнах та зморшках, вкрита тванню людського поту й масноти, ознакою довголітнього і старанного вжитку. Над цією найголовнішою річчю в кімнаті, осередком прагнення душ, що сюди приходили, висіла олійна репродукція картини з засланцями, що крізь грати вагона годують голубів. Друга в такій самій сухозлітній потрісканій рамі тішила очі проти дверей над столом, дівчина з кицькою на ганкові, оповитим трояндами. Все тхнуло тут покидьками, випарами блювоти, розлитим вином, перегноєм тіл, і дух цей, не маючи виходу, виснув у комірці й коридорі, проймаючи камінь і цеглу мурів, осідаючи на них смугами припалої порохом рідини. Степан сів до столу, не скидаючи пальта. Огида виникала в ньому, і красний план розв'язати проблему місця переставав йому подобатись. Навпаки, Зоська була у захваті. Все здавалось їй надзвичайним і чудовим. Вона оглянула картини, попробувала ногою, чи м'яка канапа, визирнула в коридор, погасила і засвітила електрику і зробила висновок – тут дуже мило. «Та що ти, Зосько?» – здивувався хлопець. «Я хотіла б тут завжди жити». З'явилась постать із карткою страву. Вечерю замовлено, і гості поскидали пальта. Раптом у коридорі залунали бадьорі кроки кількох пар ніг, і до сусіднього кабінету з вереском та сміхом вдерлось галасливе товариство басів та сопрано. Зоська кинула додолу цигарку. «Їм весело», – сказала вона. «Нам теж буде весело», – відповів Степан. І справді, перша склянка вина зразу піднесла його настрій. Незвичний хміль солодко туманив йому голову, в грудях він почутив хвильну теплоту, а в крижах – млость. Що там соромитись? До того ж він написав збірку прекрасних оповідань і закінчив кіносценарій на 6 частин із прологом. «Зосько», – спитав він, – «хто я такий?» «Босяк», – відповіла вона. Він голосно засміявся і узявся до відбивної котлети, що нічим не поступалась смаженій підошві. Тепер очі його кидали на кімнату погляди милосердного судді, що розуміє слабості людські і вміє їх прощати. І те, що він тут сидів, п'ючи вино і жуючи котлету, було йому радісне, і в цьому він добачав величезного поступу, що його самого хвилював. Раптом із сусіднього кабінету над криком і реготом пролунав хрип злиденного рояля. «Ох, вальс!» – скрикнула дівчина. «Ти танцюєш?» «Ні», – відповів він, наливаючи вина їй і собі. «Треба навчитись». Він сів поруч неї з склянкою в руці. «Зосько, випиймо за наше кохання!» Вона п'яно посміхнулась. «За кохання божественний!» Через хвилину вони сиділи вже на цій канапі, і хлопець, пригорнувши її, шепотів: «Будь моя, Зосько, любенька, будь моя, ну, Зосько, любенька!» «Як це твоя?» – спитала вона. Він зніяковів на мить, потім пробурмотів: «Я покажу тобі». «Покажи», – згодилась вона. Запоморочений її згодою, вином і виттям репаного рояля за стіною, захлинаючись від близького здійснення того, що його мучило і дратувало, хлопець якнайрішучіше обійняв її. Але дівчина враз пручнулась і звинулась у кутку канапи. «Там брудно!» – крикнула вона. Цей крик спинив його, і він схилився у незграбній постаті, упираючись руками в цирату. Стинаючись від сорому й нудьги, зсунувся додолу на коліна і припав головою до її ніг. «Прости мене, Зосько, прости!» – маячив він, не зважуючись підвести голову. Вона оповила тонкими руками його шию і, нахилившись, мовчки поцілувала його в губи. «Ще, ще!» – шепотів він, завмираючи, сліпнучи від злиття їхніх уст, від дотиків її кучерів до обличчя і насолодного забуття, що хвилею здіймалось у ньому від кожного поцілунку. Потім вони сіли поруч, пригорнувшись і побравшись за руки. «Ти гарний!» – сказала Зоська. «Ти надзвичайна!» – казав він. Він виціловував їй шию, руки, пальці у нестримній любові, покірно зазирав їй у вічі, вдячно клав їй на груди голову і гладив видке волосся, захоплений новою радістю. «Я похожа на ту дівчину», – сказала Зоська, показуючи на картину. «Ах, я хотіла б мати кицьку і ганок у трояндах!» І вони сміялись, як діти сонячного дня. Як Степан не був ще такий культурний, щоб догадатись покликати постаті з серветкою, постукавши ножем об склянку, то вийшов у коридор гукнути її. І, до речі, зазирнув у попричинені двері сусіднього кабінету, де було так весело і музично. Знайоме чоловіче лице вразило його там, безглузде, сміюче й п'яне. Він напружив пам'ять і згадав те, що волів би забути навіки. Згадав кухню, ганебну розмову, бійку і втечу з хати. Це був Максим, син Тамари Васильівни Гнідої, Мусіньки, його колишньої коханки. Він одростив вуса, тим-то й важко було його зразу пізнати. На колінах він чукав у так танцеві грубезну жінку із закасаною спідницею, кумедно визираючи з-за її розлогої спини. Хлопець мимоволі оступився, інстинктивно притиснувшись до стіни, щоб його не побачено. Страшна огида охопила його до події, що забута вже все-таки над ним тяжіла, все-таки належала йому, була з ним назавжди поєднана, і в ту мить хлопцеві здавалось, що безжальне минуле, всі помилки його, прикрості й ляпаси навіки полишають у душі хробачка, що підточує коріння дальших прагнень. Він відчув тоді всю непохитність, незмінність, невправність колишніх дій, навіть думок, бажань, що лягають під ґрунтя в майбутньому, ховаючи в собі можливість землетрусів. У вузькій щілині перед ним кружляли ще якісь жінки, ще якісь чоловіки, і котресь, поточившись, причинило двері. Сплативши рахунок, Степан схопив Зоську за руку і злякано прошепотів: «Ходімо звідси». Вона з жалем пригорнулась до нього: «Мені так гарно тут». Але він хутко вивів її на вулицю, де осінній морок невпинно зривався вітром і сочив холодними краплями. Проблема грошей набувала дедалі загрозливіших форм. Він був напередодні банкротства всього свого вбрання від кашкета до галош, що, послуживши йому півроку, починало виявляти ознаки страшного, хоч і природного занепаду, якого годі було вже приховати ретельним чищенням. Процес одягання, такий приємний йому колись, тепер у сущу муку обернувся, бо вранці наявніш, ніж будь-коли, показувалась руїна його білизни, крайнє зужиття черевиків та лихий блиск ліктів на піджаку, віщун майбутньої дірки. Заходили перші місяці слизької київської зими, і не палити в кімнаті було вже зовсім незручно. Щоправда, він заклеїв вікно, дуже дбайливо й щиро, не минувши жодної зрадливої щілинки, але холод, здавалось, проходив крізь мури, і вранці хлопець передчасно прокидався, тремтячи, хоч клав на себе поверх заслуженої солдатської ковдри все своє майно, навіть подушку на ноги, сам голову притуливши на парі статистик, загорнутих у хамло. Злидні в хаті гнітили його і позбавляли енергії. Ввечері, коли не ходив з Зоською до кіно, він лягав на ліжко, силкуючись зігрітись та потішаючи себе надією обмислити яку тему до оповідання, але просто лежав з притоми та прикрості і часто одягнений засинав, уночі здивовано схоплюючись із гнітом на серці. І от якось уранці, напившись у нархарчі гарячого чаю з півфунтом арнаутки, хлопець сів до свого столу, знайшов серед паперів олівця, загострив його і почав обмірковувати можливі способи поліпшити свій фінансовий стан, отже фізичне і моральне становище, бо частину душевної кволості цілком розумно клав на карб грошового зубожіння. і насамперед мусив з'ясувати свої потреби, видаткову частину свого бюджету. Передусім Зоська. Зваживши всі обставини, хлопець вирішив, що асигнувати на неї менше, як червінця на тиждень, річ неможлива. Знітивши серце, потай жалкуючи, що почав з перших місць у кіно, місць безперечно дорогих і в істоті своїй мало що кращих від других, він визнав, що зміняти режим у цій галузі було б ганебно, як і скасувати цукерки. У цій справі він був безсилий, з сумом переконуючись, що після пригоди в окремому кабінеті й спалаху несподіваної ніжності був ще міцніше з дівчиною пов'язаний, і кинути її тепер було багато складніше, ніж коли відносини їхні не виходили з меж простого знайомства. Бо сам почував, що в ньому з'явилось щось глибше і отрутніше, ніж бажання, щось із присмаком обов'язку і ваги. З другого боку, вперте самолюбство юнака не дозволяло йому занедбати справу недоконану, до того ж дорогу, не тільки грошовими жертвами, самими з себе теж цінними, але й душевними втратами, внутрішнім спустошенням, що його самого вжахнуло б, коли б він почував у собі менше сили та знав ціну людській енергії, яку марно тратити становить невідбірний привілей молодості. У всякому разі він уклав у справу надто великий капітал, щоб відмовитись від законних відсотків. То хмурий, то радісний, з упертості чи з захоплення, робив він свої візити на гімназіальний провулок, де зосередилось його життя, думки і обурення. У поцілунках, що він почав діставати, часом займалась дивна теплінь того першого, розквітлого в брудних стінах шинку, того таємничого дотику уст, що стирає межі істот у найглибшім і найвищим збагненні, могутнім чаром зрушуючи шукати його сп'янілість у творчості, праці, науці й боротьбі. Іноді він казав сам собі, що любить її міцно, ще нікого так не любивши, і радів, викриваючи в собі це могутнє чуття, а часом обурювався, що воно якось відхиляє його від тієї єдиної мети, якої тьмяна луна сповнювала його мрії. Найбільше з того дивувався він, що бажання опанувати Зоську в ньому якось погасало, і вбачав у цьому певні небезпеки, але зрештою терпляче ставився до присутності дівчини в своєму серці, десь глибоко переконаний, що юнакові бути закоханим неминуче і цілком природно. Отож, коли зважити, що нормальний прибуток його від лекцій становив 18 карбованців тижнево, 8 карбованців йому лишалось на їжу та оплату помешкання. Щось заощадити на дрова й гардероб годі було й надіятись. Вирахувавши, скільки коштуватиме йому упорядкувати зовнішність, хлопець дістав цифру 85 карбованців мінімум, отже звів свій бюджет з дефіцитом 100 карбованців. Тож він ухвалив сходити до редакції київського журналу, що його оповідання видрукував, і, як він догадувався, винен був йому гонорар. Чому раніше не пішов? Тільки з сумлінності. Йому прикро було з'являтись десь перед очі, що дивитимуться на нього саме як на письменника, а гроші брати й поготів. У тому запалі, що він у свій твір поклав, було щось незмірне з грошима, безмежно їм чуже. З пошти він їх дістав як подарунок, а особисто брати мусив як заробіток. Але потреби своїм звичаєм показались дужчими за благородні міркування. Наділи йому на голову кашкета, на плечі пальто і вирядили до редакції, що містилась у філії державного видавництва. І дивна річ. Редакція журналу була в тій самій кімнаті, що він першу перейшов у френчі й чоботях, женучись за долею по приїзді до міста. Він пізнав її відразу. Та сама шафа, та чорнява друкарка, дерев'яна канапа, а на ній кілька молодиків, що в них він серцем відчув своїх можливих товаришів. Вони курили, розмовляли, сміялись, не надто голосно, щоб не ображати тиші в установі. Сором обійняв його за себе колишнього, за несвітську наївність свою та приниження, і тисячі спогадів, як розгорнутий альбом листівок, оповели почуття ніякової, але солодкої гордості, що на мить його охопило. Але до столу він підійшов і назвався вже тихо, соромлячись. Його запросили сідати. Так, гонорару йому належить 70 карбованців з копійками. Але чого він не з'являвся так довго? Степан збрехав перше, що на думку спало, був хворий. Нащо? І він мусив відповісти ще на безліч питань про себе, про те, що робить, як живе, чи давно пише. Говорив він ухильно, на кожному кроці брехав, сам від цього червоніючи. «Ви ж принесли нам ще оповідання?» – ласкаво спитав секретар. «Ні, немає, ще не кінчив», – відповів Степан, що такого допиту не передбачав і терпів його, як тортури. А з другого боку й справді, не міг же він загребти гроші в кишеню і податись. Це було б зовсім непристойно. Потім секретар познайомив його з молодиками, що сиділи на канапі, і дійсно всі були письменники, крім одного, що був тільки кур'єром, але зовні від них нічим не різнився. Декого Степан навіть знав по творах, ці його найбільше й лякали. Але з цікавості, збудженої його ім'ям, він догадався, що оповідання його не промайнули без сліду, і в глузливо прихильних поглядах нових знайомих побачив навіть щось ніби відблиск заздрощів, щось ніби невиразний виклик на змагання, що на літературному полі жорстокіше за французьку боротьбу та навіть за англійський бокс. Тут він підпав під нові питання. Чи не має він здавати до друку збірки? Та де там збірка? А що пише? Оповідання? Про що? Він не міг цього зразу сказати, бо нічого не писав і нічого писати не збирався. Але признатись про свою бездіяльність було б ганебно. Тим більше хтось іронічно зауважив: «Та не бійтесь, ми теми не перехопимо». Тоді Степан оповістив: «Пишу оповідання про людей». Всі засміялись, але він був задоволений своєю відповіддю, яка його ні до чого не зобов'язувала. Секретар просив його приходити і давати оповідання. Як він не справляв враження людини сильної, то всім сподобався. Трохи вовкуватий, але зрештою симпатичний хлопець. Може, з нього навіть люди будуть, бо оповідання його, хоч безперечно недосконалі, з багатьма формальними, часом разючими хибами, хоч манірні трохи, необроблені, розтягнені, розкидані, плутані, а місцями й зовсім нікчемні, кволі на образ, слабі на абстракцію і непевну лірику, а проте мають все-таки свіжість і дають сподіватись кращого. Так оцінили його появу письменники. Потім виникла суперечка, під чиїм впливом він пише і кого наслідує, бо інакше він був би оригінальний, а цього ніяк не можна було припустити. З українців називали Коцюбинського, «Звін іде», та «Боа констріктор» Франка. Далі пішли вправи на знання чужоземних літератур, і незабаром створився цілий букет імен різних запахів. Хтось обстоював навіть Сельму Лагерльов, якої оповідання якраз учора прочитав. Число попередників потішило б хлопця, число впливників вжахнуло б, коли б він не вийшов уже з будинку, несучи в кишені гроші, що здавались йому здобутком нахабного шахрайства. За що властиво він їх одержав? Хіба може він справді стати справжнім письменником, як оті, що сидять на канапі? Чи дійти йому колись такого вільного поводження, незмушеності, певності, красномовства? Ні, це зовсім неможливо. Ні, в письменники він не годиться. Не буду писати, подумав він, але потай почував, що цією відмовою сам перед собою пишається. А писати, звичайно, буде. Добре писати. Краще за всіх тих задавак. Гроші він негайно повернув на купівлю сукняного, хоч і легенького костюма. І, перебравшись, відбув чергову лекцію. Вертаючись по обіді додому, купив по дорозі 5 пудів дров, і поки обдертий, брудний чолов'яга тягнув їх двоколескою до призначення, вирішив цей вечір посидіти вдома, напалити кімнату і підлататись. Споглядальний настрій, що огорнув його після відвідин редакції, до цього якраз і пасував. Зібравши до направи білизну, наготувавши голку, нитки та гудзики, подерши на латки найзнеможенішу сорочку, Степан склав усе начиння коло груби, став навколішки і почав розпалювати. Перечуваючи тепло, за яким тужив кожен клаптик його шкіри, він захоплено спостерігав поширення вогню, обійми його язиків і коливання диму. Заходив вечір, незмінно вогкий, кудлатий від хмар, сірий, вихристий. Хлопець не запалював лампи, і в мороку кімнати його тінь здовжувалась і стискалась від спалахів, як кість величезної руки. Простеливши ковдру на підлозі, він сів і почав шити. Але млость від тепла, що пашило йому в обличчя та груди, незабаром налила йому пальці, і голка з них упала додолу. Він не потурбувався її навіть підняти, витягнувся в глибокій стомі на ковдрі ничма, упершись ліктями в підлогу і поклав голову на руки. Тепер огонь був просто перед ним, живий, неспокійний, чарівний, що вбирає й досі очі своєю палющою, гнучкою красою, що й досі дає відчути в собі могутність першого і неперевершеного Бога – вогонь. Він знав його так добре, бо вогнем були позначені цілі доби його життя. Чи не це полум'я гріло його дитиною вночі на пасовиську серед лячної темряви, де жили страхи й вовкулаки? Чи не вогнище, втупивши очі, лежав він повстанцем-юнаком, спочиваючи після кривавих пригод на взліссі, де стовбури здавались ворожою чатою? І тепер у нових боях споглядає він на це буяння тепла осінньої ночі серед міста, ще незнаного, нездобутого, де криються, може, більше небезпеки, ніж витвори дитячої уяви та військові супротивники. Але на відповідь їм палахкотів його внутрішній огонь та непоборна сила життя, що гасне тільки з останнім подихом людини, той чарівний ліхтар людського пориву, що зводить на екран майбутнього високості, кладучи тінь на драговину, і кличе голосом пророчим у нові-нові походи по золоте, хоч і бараняче руно. У цю мить, заколисаний спогадами й теплінню, він почував міцну єдність свого життя, радісно пізнаючи себе дитиною, хлопцем, підлітком і юнаком. Із цього спізнання в душі йому відживала якась приспана частина, покинуті ділянки, де життя вже зібрало свій урожай, і вони, щирячись геть за межі, де його пам'ять сягала, простягала бліді памоцки до незбагненної вічності. Ці дотики проймали його тремтінням, бо перед себе вдалечині він виразніше почував ще одну вічність, сестру тієї, звідки вийшов, ту, куди мусив кінець кінцем увійти. І в чудному стані захоплення й туги, відмовляючись мислити й знати, забуваючи про вчора і завтра, хлопець полинув безкраєю мрією, де не було нічого здійсненного, навіть можливого, де образи блідли в міру згасання перетлілих жаринок. Покинувши коло грубе шитво, він стомлено ліг, повний скорботи і спраги. Другого дня Степан вирішив одвідати лекторське бюро, щоб дістати ще гурток десь в установі, бо одержаних за оповідання грошей йому зовсім не вистачило на загаданий план. Однаково він мав гулящий час, який відповідніше було б повернути на зміцнення спілки між містом та селом у державному і особистому розумінні. Оця спілка. Він часто про неї згадував, почуваючи труднощі перевести її навіть для себе. І місто бачив, як могутній центр тяжіння, що круг нього крихітними планетами обертаються села, вічні супутники його руху, і часточки їх, потрапивши в розпечену атмосферу цього сонця, мусять пристосовуватись до нових умов тиску і підсоння. Цей болісний процес він відбував майже несвідомо, захоплений сліпим прагненням до гори, збуджений, як людина, вдихнувши кисню, як п'яний, що перестає примічати бруд і виразки на тілі. Бо місто своїм розгоном і шумом зворушує людину без міри гостріше, ніж лоно природи ніжністю краєвидів та безладною грою стихій, покликаних тут будувати нову природу, штучну, отже, досконалішу. Що гурток йому дадуть, Степан був того певен, бо славився за доброго лектора після блискучих наслідків державної перевірки його курсів. І справді, секретар бюро прийняв його вельми ласкаво і висловив своє глибоке задоволення з приводу його елегантного вбрання. «Ви ж розумієте, – сказав він, – що поки українці не навчаться добре одягатися, Вони не будуть справжньою нацією, а для цього треба смаку і грошей, додав Степан. У людини з смаком гроші завжди бувають, зауважив секретар. Щодо гуртків, то вільні були тільки вечірні лекції для відповідальних робітників шкір тресту. Хоч відповідальні робітники, звичайно, мають такі ж міцні мовні переконання, як і їхні ставки, хлопець, не вагаючись, погодився їх освічувати. При повній зброї, знання та досвіду з'явився Степан Радченко призначеного дня до великої почекальні шкір тресту, обернутої в лекційну залу. Свій вступ він провадив у широкому плані, почавши його з'ясуванням явища мови взагалі, тих чинників, що спричинили її появу і розвій, основного поділу мов на аглютинативні, корінні та флексійні, долі індоєвропейських мов, зокрема праслав'янської, її поділу та його підстав, певно й ясно ведучи слухача, як Вергілій Данте пекельними шарами, що вущаючи дедалі, стриміли до центру, де сидів сам Вельзевул, українська мова. З радістю спостерігаючи, що увагу слухачів він заполонив, в моментах зупинки, почуваючи їхнє чекання дальшої фрази, ту нашорошену мовчанку, що краще за оплески надає промовцеві проречистості, він почав оглядати аудиторію, силкуючись в обличчях присутніх викрити майбутнє своєї тут праці. І зненацька в кутку постеріг очі, що пильнували його зухвало й глузливо, очі, яких погляд був йому відразний, мало не страшний, і як він забув, що Максим – бухгалтер у шкіртресті. Певно, він цих лекцій не взяв би. І чому мусить він з ним здибатись? Безперечно, це випадок, але випадок чудний, прикрий, як навмисний підступ, бо щоки йому раптом порожевіли, мов на них знову проступила прихована, але не стерта образа. Невпинно викладаючи далі, Степан перебирав неприємні спогади, яких не міг заперечити, які попри всю гидотність лишались часточками його життя, були глибоко болісні йому і глибоко рідні. Чому людина не має сили виправляти позад себе подій? Може тому, що в силі направляти їх і попереду? Ця песимістична думка осідала його весь час, поки він бадьоро провадив лекцію. Але скінчивши, хлопець зразу ж відчув притому від довгого напруження голосу і потайного хвилювання. Ще якийсь час він мусив відповідати на запити про підручники, читанки, зшитки та програми, на всі двічі дитячі питання дорослих, що стали школярами, і вийшов кінець кінцем із сумною думкою, що мусить сюди вертатись. Ох, ця Зоська! Коли б не вона, йому не треба було б стільки грошей. Отже, він не читав би тут лекцій і не мусив би здибатись із тим, хто дав йому ляпаса. Справді, ця дівчина тільки нерви йому псує. Ідучи з нелюднілими вулицями в осінній тиші міста, порушуваній глухим гуркотом трамваїв, хлопець міркував то про кохання, то про образу честі, і хоч вважав обох їх за забобони, мусив визнати про те, що вони обоє надзвичайно чіпкі. Серед цих міркувань хтось, наздогнавши, взяв його під руку, і в млявому світлі ліхтарів він пізнав Максима. «Вибачте, шановний учителю», – мовив він, урочисто вклоняючись, – «я хотів подякувати вам за науку». «Я ще нічого вас не навчив», – відповів Степан. Максим засміявся. «Власне, я вивчився сам, але завдяки вам». Вони йшли якийсь час мовчки, і Степан раптом відчув у подиху свого подорожника виразний дух алкоголю. «Ви п'яний?» – спитав він. «А ви тверезий?» «Цілком». «Даремно. Як сказано, веселіє Русі єсть піті». І зненацька плеснувши хлопця по плечі, він з босяцькою щирістю розповів йому, що п'є часто й багато, що пити справді весело, що п'яних більше люблять дівчата, сподіваючись кращої оплати, але помиляються в цьому, звичайно. «А ви ще кажете, що нічого мене не навчили». Він промовив ці слова, вдаючи ображеного, але Степанові такі жарти були неприємні. «Я цьому не причина», – грубо відповів він.
Ні, та як же? Я ж колекції марок збирав і мамі презенти робив. Максим засміявся і переконано додав: не вірте Йосифам, що тікають від жінок та за книжками собі сидять і маму люблять. Вони такі тихі та чемні, але права рука в них нечиста. І коли він сказав це, страшна огида до його присутності опанувала хлопця. Це було те саме почуття фізичної відрази, що він був дізнав, побачивши тоді Максима в кабінеті, але побільшене, загострене темрявою, що сприяло його поглибленню. Забуваючи про супутника, він став думати про себе. Кому потрібна їхня зустріч? То так, вона природна тепер, бувши випадковий колись, але хіба минуле не має права на забуття? Невже все прикре, збираючись у житті, лишає в ньому незбитний слід, невиводні тавра, що можуть колись защеміти давнім болем випікання? Все можна забути, казав він собі, але забуття це зрадливе, якесь поверхове воно. Бо й зараз, резонуючи на чорний тон, невпинно спливали йому згадки про кривди, що він через життя своє вчинив. Їх було досить, але всі якісь ненавмисні, і він у жодному разі не міг прийняти на себе за них вину. Чому ж вони такі неприємні?
«Ви слухаєте?» – спитав Максим.
«Слухаю», – відповів хлопець. І бухгалтер знову підхопив своє оповідання, чіпив ніж балаканину, що здавалось зовсім не світською, як хлопець минув увагою її початок. Він захоплено розповідав про вигоди свого життя, про часті бенкети з дівчатами, яких принади вихваляв із п'яною мальовничістю. Зненацька він урвав свої описи, мов щось згадавши, і, змінивши голос гультяйського на таємничий, шепнув Степанові: «Ходім в лото. Чудесна гра, їй-богу!»
«Я додому йду», – сказав Степан.
«Поспійте, не втече. Ну, ради мене!» І рішуче потяг хлопця в бік під арку, де одна по одній займались і разом гаснули літери, складаючи півколом напис «Електричне лото». На порозі цього закладу міської розваги хлопця огорнуло те тоскне передчуття, що виникає в людині відразу і без причини, пригнічуючи тягарем страху всі спроби розвіяти його міркуванням. Властиво, він міг би і не йти сюди з Максимом, взагалі з ним не ходити, але якась непоборна цікавість, попри огиду, затримувала його і вела. Минувши тихий коридор із сивим швейцаром, вони вступили до великої, залятої світлом зали, де за рядками столів сиділи зігнуті нашорошені люди, жінки і чоловіки, а вузькими проходами між лавами стільців нечутно сунулись прислужники, мовчки міняючи картки на дальшу гру. Над цією тишею напружених сподіванок, як вище об'явлення, як вирок з верхнього судді перед натовпом скаржників, витримуючи мірні паузи з металевою ясністю, підкреслюючи одноманітні слова, що знімали в залі тихий шепіт надій і розчарування, холодно, різко і безсторонньо покликав кричій: «41! 20! 34!» І за кожного викрику на величезній дошці вздовж задньої стіни запалювались названі цифри, плетучи безладний узор світлих плям. Максим спинився на порозі коло столика, де міняли гроші на умовні бляшки, і Степан запитливо на нього глянув, певний, що бухгалтер хоче погуляти, може навіть його коштом, але той шепнув йому: «Аж он у кутку праворуч». Хлопець підвів очі в тому напрямі і побачив коло столу жінку одутлу й оспалу, в синій, добре знайомій йому сукні, що тепер ледве стримувала повінь її бресклого тіла. Схиливши голову, вона зосереджено пильнувала карток, отже обличчя її він не міг роздивитись, але з постави її, з безоглядної завмерлості в увазі, зрозумів, що цей стіл став їй єдиним і рідним, що в цю залу вона принесла всі рештки своєї жаги. «Це вона! Вона!» – думав він, нудьгуючи над руїною. Раптом після чергового викрику набрякла тінь колишньої Мусіньки, Геть підкинулась і здушеним голосом, мов крізь сіплені на здобичі зуби, гукнула в залу: «Годі кінчила!» 12 кінчено!» – бездушно оповістив кричій. І все навкруги взялося шелестким рухом та гомоном, мов заворожені в казці постаті враз прокинулися з чарівного сну під діянням таємничого слова. Перевіряли виграш. «Завжди виграє», – злісно мовив Максим. Її голос грубий і жадібний, незмірний з ніжністю колишніх слів, зворушив душу Степанові, як і залу. Але зразу ж у ній теж запанувала тиша, теж усе завмерло, ніби всі спогади його знову пірнули в чудесний сон. Він відчув себе вільним, далеким і вищим. Повернувшись, він вийшов із зали, і Максим наздогнав його аж на виході. «Сподіваюсь, ви дозволите мені не відвідувати ваших лекцій», – сказав він, коли вони вийшли на вулицю. В його тверезому вже різкому голосі забриніла колишня ненависть. «Прошу», – відповів Степан. Вони пильно одне одному вклонились, і Максим пішов перший, зникнувши в імлі, як і виринув, а хлопцеві все, що сталося допіру, нараз видалося маревом, прикрою грою уяви. Силкуючись сприйняти бачене як дійсність та добре його обміркувати, він дратувався марністю своїх спроб і сердито поїхав трамваєм, похмуро поглядаючи на темні брили будинків, що здавалось щільно пливли повз вагонові шибки. Вдома згадав, що не вечеряв, але виходити вже не хотів. Загодя знаючи, що нічого їстівного не знайде, він порився з нудьги в шухлядах і, закуривши, почав недбало гортати свої шитки та записки. Один аркуш несподівано звернув його увагу. Він розгорнув його, зацікавився і прочитав. Сьогодні вирішив розпочати щоденника. «Є хвилини, що треба відзначити. Мої оповідання видрукувані. Хочеться крикнути: видруковані. І бачу рівний шлях переді мною. Я йду, ні, лечу, шугаю. Так вільно мені, тепло, радісно. Цілую цей день». Він кинув цигарку, збираючись порвати папірця. Потім, добувши олівця, великими чорними літерами накреслив через рядки одне слово: «Йолоп».